Vi er i en serie gudstjenester som der vi stiller et selvransakende spørsmål. Hva kirke egentlig? Det en klubb for spesielt interesserte folk som ikke har så mange andre fritidsinteresser og som over gjennomsnittet glad i felles sang? Eller det en litt fjern organisasjon som man tilhører, men som egentlig ikke påvirker livet noe særlig? Et sted man kan gifte seg og bli begravet, eller hva kirke? Og før du tenker, det jeg ikke sånn super nysgjerrig på, så tenk over følgende. Da jeg var barn, så var Sovjetunionen verdens største land, og et av topp to mektigste land i verden. Etter å ha eksistert i under 70 år, ble det mektige Sovjetunionen oppløst. Og nå merker jeg at jeg må forklare yngre folk hva det var for noe. Kirken i verden har vært i 2000 år. Det verdens største organisasjon. Og uansett hvor interessert du tenker du eller ikke i konseptet kirke, det derfor viktig. Disse ukene ser vi på tre sentrale og unike sider ved kirken. Forrige uke så vi på nærvær, at Gud åpenbarer seg, viser seg i vår verden allment, gjennom naturen rundt oss, særlig disse dagene om våren, og særlig sånn som det var her i Oslo i går. For deg som ser dette på TVL og sitter i Spania, så har du det kanskje sånn alltid. Men og vi kan oppleve Guds allmenne åpenbaring i musikk, i alt annet som godt i livet. Samtidig så gir Gud en spesifikk åpenbaring av seg selv gjennom Jesus Kristus. Og kirken som fellesskap på en helt særegen måte gitt å bære Guds nærvær. Dette en av sidene ved kirken som vi ser på disse ukene, og du kan høre podcast fra forrige søndag hvis du ikke fikk med deg det. I dag så tenker vi videre på spørsmålet om hva kirke Og hvis jeg spør deg, hvorfor skal man egentlig tilhøre en kirke? Eller mer spist, hvorfor skal du prioritere å gå i en kirke i et fritt samfunn der vi kan stille spørsmål ved det meste vi gjør i et relativt sekularisert hjørne av verden? Hvorfor opprettholde denne praksisen? Et svar på det kan være på grunn av smak. Kanskje du liker akkurat denne formen for fellesskap, i tillegg musikkstilen og talene. Dessuten det jo ikke så mye annet som skjer akkurat på dette tidspunktet på søndager, og det gratis, og det jo masse hyggelige mennesker her. En annen grunn kan være plikt. Hvis du ikke går i kirken, så bryter du Guds vilje med livet ditt. Det står i Hebreerbrevet i Det nye testamentet. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Hvem var det den gang også? La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Det klart, det blir betalt mye skatt og gjort mye dugnad i barnehager og korps av plikt, men det den beste motivasjonen for kirke? Det motsatte og mer moderne vil være å si at vi går i kirke av egen interesse. Forskning viser ganske konsistent at du for eksempel lever 7 eller 8 år lenger om du går fast i kirke enn om du ikke gjør det. Så pleier jeg å legge til da at hvis du alene skal bruke dette som motivasjon for å komme i kirken, så bør du kanskje vurdere om du skal trekke fra all den tiden det tar å gå i kirke da. Og så kan du jo vurdere, som mange gjør, at for deg så gjør du uken din bedre, det derfor du går. En mulig risiko, hvis du har egeninteresse som motivasjon, det jo at du som alle konsumenter kan dukke opp, kan det dukke opp et bedre tilbud? Det kan være en annen kirke, eller det kan være en hengekøyeklubb, eller veteranbilklubb, eller bikramyoga, eller noe annet du synes morsommere, og så bytter du til det I stedet. En annen begrunnelse for å gå I kirke kan være noe som jeg, siden jeg jobber I kirke, får se og høre om nesten hver uke, nemlig at mennesker blir dypt berørt av å komme til kirken. Noe treffes I oss, eller vekkes I oss. I salmene så står det en vakker beskrivelse som uttrykker dette. Dyp roper til dyp. Og veldig mange mennesker har opplevelser av Gud, det hellige, noe større, et mysterium, bruker ulikt språk om det, I kirker. Men selv om det kan høres rart ut, det jeg skal si nå, så vet jeg av erfaring at å få den type opplevelse ikke nødvendigvis betyr at livet fra da forandres. Mange kan gå ut igjen og tenke, det var fint, jeg lar det være med det. Passer ikke inn I livet å få en ny hobby. Andre igjen kan være på jakt etter et fellesskap som mener akkurat som meg. Det viktig hva kirken tror. Etterpå skal vi si sammen den apostoliske trosbekjennelsen når vi feirer nattverd. Den har helt fra den tidlige kirken stått som en oppsummering av det viktigste I troen. Men jeg har også møtt folk som har blitt eksperter på å finne feil. De kan sitte på YouTube og lete etter feil hos andre kristne. Og hvis kirke mest et meningsfellesskap, og da skjønner jeg at noen kan komme til å si, som jeg hørte en sa, jeg vet hva jeg tror på, så jeg trenger ikke å drive og komme og høre det flere ganger. Så hvorfor gå I kirken? Jeg vil hevde at alt dette her, å gå I kirke, grunn av smak, plikt, egeninteresse, opplevelse eller meningsfellesskap, grunner man kan ha, men at det I så fall en sentral side ved hva kirke som blir glemt, nemlig hvem det vi selv blir over tid. Hvis vi nå forutsetter at vi alle sammen har et visst potensial av utvikling. Jeg kan bli mer selvopptatt og oppmerksomhetssyk over tid, eller jeg kan bli mer oppmerksom mot andre og ydmyk over tid. Hvis vi forutsetter at begge deler mulig som bevegelser og tendenser, hva I livet mitt og valgene mine tror du påvirker hvilken side I meg som vokser, og bli mindre. Tror du det meningene mine som former meg mest? Eller det noe annet? Vi stiller tre alvorlige spørsmål I kveld. Hvordan formes vi som mennesker, som etterfølgere av Jesus? Hva kirkens rolle I min utvikling? Og hvilke praksiser trenger vi? Vi begynner med hvordan formes vi. Hva det Jesus sa? Da han snakket med nye mennesker og inviterte de inn I gjengen hans, sa han, «Nå må du rekke opp hånden, og så må du be etter meg.» Nei, sa han, «Fyll ut dette skjema, og så ses vi til bryllup og begravelse.» Nei, han sa to ord, «Følg meg.» Altså, «Kom, gå sammen med meg, se.» Se hvordan jeg lar meg forstyrre av folk som trenger meg. Se hvordan jeg alltid takker Gud for maten. Tålmodig med de som har dummet seg ut. Del brød og vin med meg. Veldig mye av det Jesus sa, hvis vi faktisk leser undervisningen hans, var ikke påstander om dogmer å tro på, selv om de opplagt viktige. Det meste av det Jesus underviste var hvordan vi skal leve. For eksempel, folk som på gudstjeneste, som deg og meg akkurat nå, på Jesu tid, så kunne det betydd at man var I tempelet I Jerusalem og skulle offre til Gud. Og hør hvor praktisk Jesus til sånne som oss. Om du bærer offergaven din frem til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror eller søster har noe imot deg, det jo ikke uvanlig.
At du kan sitte I kirken og komme på noe som uoppgjort. Noe som ligger og murrer litt bak der. Noe du skulle gjort annerledes. Åh, at jeg sa det sånn. En unnskyldning du burde ha bedt om, eller gitt. Hva sier Jesus til oss da? Sier han, da burde du lukke øynene hardt igjen og synge videre. Da burde du be høyt og inderlig. Hva sa han? Så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror eller søster. Så kan du komme og bære frem offergaven din. Dette klassisk Jesus. Han vet at livet vårt ikke bare formes av det vi sier at vi mener, men av det vi faktisk gjør. Egentlig synes jeg det viktig å ta seg av de fattige, så jeg håper noen som rikere enn meg gjør det og skjerper seg. Egentlig synes jeg det viktig å ta vare på naturen, så jeg håper de der kullgruvene I Kina skjerper seg. Du og jeg formes av det vi faktisk gjør. Ikke fordi vi blir kristne av å gjøre oss fortjent til noe. Det vil vi aldri klare. Det Guds nåde alene som redder oss fra døden. Men det vi tenker på nå, det hva det som former oss I livet. Jesus sa, «Vær den som hører med disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell, regnet styrtet, elvene flommet, vinder blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell.» Ok, så hva former oss? Det flere ting, men Jesus praktisk og sier at vi formes av det vi gjør. Hva da kirkens rolle her? Hva kirkens rolle I min og din utvikling? Det bevart en veldig gammel brevveksling som gir oss et interessant lite innblikk på noen av de første kristne bare cirka 70 år etter Jesu død og oppstandelse. Kristen tro har da, på dette tidspunktet, til tross for massiv forfølgelse, spredt seg overalt, blant annet I Tyrkia, der en guvernør, Plinius den yngre, som han ble husket som, skriver brev til sjefen sin, selveste keiser Trajan I Rom, altså rundt år 110. Plinius skriver, fordi han ønsker råd fra keiseren, det var formen på sånne brev, om hvordan han skulle håndtere disse kristne som poppet opp overalt. Han hadde fått beskjed om å arrestere og drepe dem, og han gjør det, Plinius. Amen, godt å du, og amen, godt å du. Men noe har gjort han urolig. Hva var egentlig forbrytelsen deres? Han beskriver at han sendte spioner ut for å finne det, og han arresterte og torturerte flere av disse kristne. Men det han fant overrasket ham, så han skrev til keiseren. De forsikret meg om at hele deres skyld eller feil var at de hadde hatt som vane å samles på en bestemt dag før det var lyst å synge vekselsvis en hymne til Kristus som til en Gud og binde seg selv ved ed ikke til noen forbrytelse, men til ikke å begå bedrageri, tyveri eller utroskap, ikke å bryte sine løfter og ikke og nekte å vise tillit når de ble bedt om det. Så jeg litt sånn norsklærer nå. Hva legger du merke til I denne teksten her? Noe av den lett å forstå. De møttes på en bestemt dag. Det var søndag, for de første kristne begynte å samles på søndager, for det var dagen Jesus sto opp. Det var ikke noe hellig dag I det romerske imperiet, så de måtte møtes tidlig før arbeidstid. De sang en hymne eller en lovsang til Kristus, det jo velkjent for deg som pleier å gå I kirken. Men hva kommer så? Så fikk de høre en inspirerende, motiverende tale, og så gikk det. Nei, de bandt seg ved ed, men ikke som Plinius hadde forventet for å konspirere om å gjøre forbrytelser. Sånne eder kjente Plinius godt til, men dette var jo tvert imot. For å støtte hverandre til å ikke begå bedrageri, stjele og så videre. Det som plager Plinius her jo dette. Kan det være, Trajan, at disse menneskene som jeg nå driver og forfølger og arresterer og dreper, rett og slett de beste innbyggerne I hele imperiet? Nå skulle det vise seg at selv keiseren I Rom, dette her var på høyden av det romerske imperiet, hadde ikke makt til å utrydde kirken. Og mens hele det romerske imperiet for lenge siden historie, så sitter vi her I dag, og det har aldri I historien vært flere av oss. Men det interessant at disse første kristne var så opptatt av praksiser. Legger du merke til det? Når noen I urkirken skulle la seg døpe, da måtte de først gå gjennom en dåpsskole, såkalt katekumenat, og I forbindelse med selve dåpshandlingen, når de endelig kom til den, så ble de ikke bare spurt om å bekjenne troen sin, som vi fortsatt gjør I kirken her når vi har dåp, men folk ble spurt også om de besøkte syke, om de gjorde noe for fattige. Kirkens rolle var altså et sånn praksisfellesskap, et formende fellesskap. Ikke så alle skulle bli helt like hverandre, men at alle skulle formes mot å faktisk leve det Jesus lærte oss. På den måten, det ligger en dypere forståelse bak det, man vet, og kristen tro sier, vi alle på vei mot det evige livet, og det allerede begynt. Og allerede nå så formes vi mot og forberedes til det evige livet. Paulus skrev, følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter, ikke de som snakker om, de som lever etter det forbilde dere har I oss. Så, hva kirkens rolle I min og din utvikling? Den et fellesskap som forvalter Guds nærvær på en særskilt måte, som vi så på forrige søndag, men den altså også et formende fellesskap. Fordi vel så mye som hva vi sier at vi tror, så formes du og jeg av det vi gjør. Særlig det vi gjør mange ganger. Så, spørsmålet 1 var hvordan formes vi ved det vi gjør. Spørsmål 2, hva kirkens rolle I min utvikling? Den hjelper meg til å gjøre formende praksiser. Da kommer vi til det naturlige tredje spørsmålet. Hvilke praksiser trenger vi? Her må vi ta et raskt stopp inn I forskning akkurat nå. For det særlig relevant for deg og meg som enkeltmennesker, og oss som samfunn. En av de viktigste bøkene utgitt I år, og kanskje til og med dette tiåret, det mange stemmer som hevder, professor Jonathan Haidts bok «The Anxious Generation». Og her går han gjennom veldig mye av den forskningen som nå har kommet om effekten av smarttelefoner og sosiale medier. Og det han finner en nærmest hjerteskjærende negativ effekt blant unge og særlig jenter. Han finner en sterk økning I psykisk uhelse som sammenfaller helt med det øyeblikk internett flyttet seg fra en PC eller Mac et sted I huset til å være 24 timer tilgjengelig som et flakkende lys I alle soverom. Men til sin egen overraskelse så finner Haidt at blant de som blir minst negativt påvirket, så det unge fra sterkt troende familier og kirkemiljøer. Og som agnostisk jøde selv, så sier han at disse funnene overbeviste han om at åndelige praksiser utvilsomt både medisin og motgift som virkelig trengs I vår tid. Han skriver et helt kapittel I denne boken om akkurat det. For eksempel så sier han, det en overflod av bevis på at å holde oppe åndelige praksiser gir forbedret velvære. Hvorfor det? Jo, han bruker den berømte sosiologen Emil Durkheims påstand om at vi mennesker, vi har to nivåer inni oss. Et nivå som der vi opptatt av vår egen helse, og vår velstand og vårt rykte, og på dette nivået, bruker vi det aller meste av vår tid og våre krefter, men det finnes også et høyere nivå I oss. Et nivå som søker det hellige, Og for eksempel når vi synger salmer i kirken, skriver Haidt, så det for at vi mennesker ikke bare skal forbli på dette lavere nivået, kretsene rundt vår egen mage, vår egen konto, vår egne bekreftelser, og særlig nå, når vi har fått teknologi som spesialt tilpasset for å trigge dette behovet i oss, for å få mer bekreftelser, for å dømme andre raskt og offentlig, og for hele tiden å forstyrres i vårt fokus, så trenger vi hjelp av hverandre for å løftes til det høyere i oss, et høyere perspektiv og et blikk på noe større enn oss selv. Eller som Paulus skriver til slutt, søsken, alt som sant og edelt, rett og rent, alt som det verdt å elske og akte, det som god livsførsel og som fortjener ros, legg vind på det. Men hvorfor det sånn at nå også forskning bekrefter at praksisene i kirken fungerer så godt? Her refererer Haidt til en annen sosialpsykolog som han selv David Disano, som har skrevet en bok om nettopp effekten av religion. Og han skriver, når fellesskap engasjerer seg i disse praksisene sammen, spesielt hvis de gjør det synkront, altså samtidig, da øker de samhold og tillit, som igjen betyr at de reduserer anomi og ensomhet. Anomi betyr tomhet, følelse av meningsløshet. Og dette hevder de altså, det må gjøres fysisk, sorry dere på TVL, og også samtidig synkront. Dette erfarte jo egentlig hele verden under pandemien. Det var ikke det samme i lengden å delta på Zoom, selv om det kan være gode hjelpemidler. Så det vi gjør i kirken, det beviselig sunt for oss. Vi både lever lenger, og det motgift mot vår tids største utfordringer. Det har sjelden vært mer nødvendig enn nå. Men hva da disse formene, praksisene, konkret? Forskjellige kirker og kristne tradisjoner legger vekt på litt ulike praksiser. Nesten alle gode. Her i Philadelphia-kirken så løfter vi over tid 5 kjernepraksiser. Og du har kanskje hørt at vi gjør det, og vi underviser det over tid. Nå skal jeg bare kort nevne de her, men jeg må si igjen, du blir ikke kristen fordi du klarer å leve i alt dette hele tiden. Å bli kristen blir vi bare gjennom at vi ufortjent ved Guds nåde får troen på Jesus. Men praksisene vi snakker om nå, de former hvem vi blir i lengden. Bønn en av disse. Det en gammel kristen praksis å prøve å begynne morgenen med noen minutter i stillhet. I noen faser av livet kan det virke uoppnåelig, når det kamp om bare å komme seg av gårde, og særlig hvis du har små barn og sånn. I vår tid har forfatter Johan Hari omtalt tankene våre på en morsom måte som en hoppende ape. Det så vanskelig å holde fokus, det så mange distraksjoner hele tiden å være urolig for. Men det ikke sånn, derfor så må vi gi opp og be. Da trenger vi mer å be som en praksis. Vær ikke bekymret for noe, skriver Paulus, men og tenk det, i vår tid, det så mye å være bekymret for. Hvordan går det an? Men legg alt dere har på hjertet, altså vi har bekymringer, framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Denne vanen om å alltid se noe å takke for. Og Guds fred, som overgår all forstand, alt som logisk og fornuftig og menneskelig sett å tenke, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det ikke din egen styrke som skal gjøre det, men det Guds fred når vi ber. Og dette ikke en sånn quick fix. Jeg var urolig, men så ba jeg, så hjalp ikke på en gang. Dette snakk om som oftest en formende praksis over tid. For meg har det vært, særlig de siste par årene, så har jeg trengt mer å sette av sånn stillhet om morgenen, og jeg merker at det hjelper. Ellers så har jeg 2 ytterpunkter i min bønn. Det ene når jeg stresset og redd, så ber jeg bønnen med den blinde Bartimeus som satt i grøfta og ropte på Jesus. Kjære Jesus Kristus, du Guds sønn, se i nåde til meg, stakkars synder. Og når jeg ordentlig flyter den andre veien og kjenner meg som en skikkelig pinsepastor, så ber jeg i tunger med ord jeg ikke selv forstår fra mitt hjerte til Guds hjerte. Men bønn er uansett form, en formativ formende praksis. Derfor ber vi sammen i gudstjenester og lovsynger sammen. Og da kommer vi til en annen praksis, som nemlig er storfellesskap, eller gudstjenestefellesskapet. Forfatter Eugene Peterson, han var en mann som var, han lignet så på Jesus i måten han var på, at folk ofte spurte han, kan ikke du lære oss å be sånn som du gjør? Men han svarte alltid så kort. Han sa alltid bare det samme. Møte opp i kirken søndag morgen. Søndag kveld går også. Det er sant at gudstjeneste, det står i en særstilling som et rom der vi får lære denne type formende praksiser, for vi lærer av hverandre. Det å ha ett rom i uken der vi får høre en annen fortelling enn det som dundrer i alle kanaler rundt oss hele tiden. Det å kunne forsøke å legge bort det som flakker og be og la oss forme sammen. Ta imot nattverd. Tenk hvilken formende praksis nattverden er. Det er én gang, én setting i uken der alle kommer helt på like fot, uansett forskjeller mellom oss ellers, og alle kommer tomhente. Og med tomme hender så strekker vi de fram som tiggere, og så får vi lagt ufortjent og ved Guds nåde Jesus Kristus i våre hender. Og på den måten så lærer vi kroppen vår at troen er på denne måten. Det former oss og hvem vi blir. Vi begynte med spørsmålet, hvordan formes vi? Og det å ha denne tanken som motivasjon for gudstjeneste, tror jeg er mye bedre enn om vi driver og spør oss selv, ja, hva likte jeg, hva syns jeg? Jeg syns kanskje ikke talen, det var for mye teori i den talen i dag, eller lovsangen var bra, altså, så nå følte jeg noe da, var det bra. Hvis vi i stedet for å være på det sporet der, spør oss, smak og følelse svinger, men praksiser former oss over tid. Hvem er det jeg vil være? Og la det styre valgene mine og praksisen om å delta i gudstjenestefellesskapet uke etter uke, år etter år, uansett hvor vi er eller hva vi føler. Vi trenger samtidig mindre fellesskap. Livet og troen er ment å leves og deles i sirkler, ikke bare i rader. Det er komplisert med småfellesskap. Det kan være mye som å klaffe relasjonelt og praktisk, og det kan være kleint, og det er mange ting. Men det å ha mindre fellesskap, uansett hvilken form det har, det kan bare være to, det kan være en litt større gruppe, det kan være organisk eller veldig strukturert, men som kirke så driver vi og fortsetter å jobbe for å prøve å få lagt til rette og få flest mulig i småfellesskap, fordi vi vet at når vi får høre og se troen sånn som den leves ut i ditt liv og i mitt liv, så beriker vi hverandre, for vi ser i sum mer av Gud. Og det å få høre dine gleder og sorger og dine bekymringer og forventninger, det hjelper oss å følge Jesus sammen, og det å få ane hvordan du fornemmer Guds finger i livet ditt, det er bra og formende for oss. Så bønn, storfellesskap, småfellesskap. Det fjerde formende praksisen vi gjør er bibellesning. Det er ingen bok som har formet verden som Bibelen. Og som, så vet jeg når jeg sier det, at en del syns at som praksis er det tungt å lese Bibelen alene. Det er jo på en måte ikke så rart, det er en gammel bok skrevet i helt andre kontekster enn vår, men ordene der er liv for vårt indre menneske, og dette er særlig en sånn ting vi merker over tid. Salmen sier, hvor søte dine ord er for ganen, bedre enn honning i munnen. Jeg får innsikt av dine påbud, derfor hater jeg falske veier. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Vi leser ofte fra Bibelen når vi er sammen som kirke, fordi også det det hjelp I å gjøre felles. Så bønn, storfellesskap, småfellesskap, bibellesning, og så det en kjernepraksis igjen. Disse fire som vi har sett på til nå, det praksiser som vi nesten kan gjøre av egen interesse. Forhåpentligvis holder det seg ikke sånn over tid, men likevel det så sunt for oss, og nå har vi til og med også da forskning som bekrefter at det bra for oss. Men en av de viktigste tidlige kirkefedrene var et geni fra Algerie I Afrika som het Augustin av Hippo. Og Augustin av Hippo var den første som definerte synd som incurvatus in se, innkrøket I seg selv. Det en veldig god beskrivelse av meg når jeg synder. Jeg ser bare meg selv og det jeg har lyst til. Hvis jeg ber deg, hvis vi snakker sammen sånn, hva dine planer fremover? Og så svarer du kanskje, nei, jeg vil reise mer, jeg vil oppleve mer, jeg vil trene mer, jeg vil slappe mer, jeg vil lære meg nytt, jeg vil. Det selvfølgelig masse fint I alt det. Men hvis vi alltid går gjennom livet med sånn, hva jeg vil, og så har vi også konstant en sånn følelse at akkurat nå så må jeg bare prioritere meg selv og ta mest hensyn til meg selv. Kan det hende at vi ikke kan 100% utelukke at noen av oss, noen du kjenner I hvert fall, kan være litt incurvatus in se, innkrøket I seg selv, eller var det bare disse her egoistiske livsnyterkristne på 300-tallet som kunne være sånn? Hva medisinpraksisen mot dette da? Det å be mer eller å lese mer I Bibelen? Det en rørende scene, synes jeg, I Apostlenes gjerninger, hvor Paulus skal forlate de kristne I byen Efesus. Han har vært der I 3 år, han har undervist, han har arbeidet og han har gitt av seg selv for dem, men nå skjønner både han og de at de sannsynligvis aldri kommer til å se hverandre igjen. Paulus var en jaget mann, så det står at når Paulus tok avsked, så brast de alle I gråt, og Paulus taler til dem en siste gang. Og hva det han sier? Da sier han at de må be mer. Han sier at de skal tjene hverandre. Og så sa han, alltid har jeg holdt fram for dere, at dere må arbeide på denne måten, og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa, det saligere å gi enn å få. Den kristne praksisen mot å bli innkrøket I oss selv å leve et tjenende liv. Det kan være at du gjør, som vi fikk høre om her, en frivillig tjeneste I kirken for noen andre enn deg selv. Det kan være ut fra kirken I et diakonalt arbeid. Det kan også være et helt annet sted I samfunnet. Det kan være jobben din, det kan være I fritiden din. Og poenget I denne sammenheng ikke hvor det men det den formende praksisen at en andel av livet ditt og mitt bruker vi til å tjene noen andre enn oss selv. Det former hvem vi blir, hva som vokser og hva som synker I meg. Så, vi spurte altså, hvordan det vi formes, vi mennesker? Vi så på at Jesus betonte så sterkt at det vi gjør former hvem vi blir. Særlig det vi gjør mange ganger og lenge. Og så spurte vi hva kirkens rolle I min utvikling. Og kirken har alltid vært et sted på sitt beste, der vi hjelper hverandre til å prøve å leve I disse gode praksisene, oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre og utfordre hverandre. Og så spurte vi hvilke praksiser vi trenger, og så da at forskning bekrefter at vi trenger å gjøre åndelige praksiser I en tid av massive distraksjoner hele tiden. Og som kirke så anbefaler vi bønn, storfellesskap, småfellesskap, bibellesning, og et tjenende liv som søyler I et liv som formes. Og gjennom det så kan vi litt etter litt formes mot han som elsker oss, og som I sin nåde kaller oss til seg, nå I kveld og I all evighet. Skal vi be sammen? Far I himmelen, tusen takk. For at vi som sitter her nå, vi og som sitter et annet sted, vi hører din stemme kalle oss til det livet som
du har satt foran oss, de ferdiglagte gode gjerningene vi får gå inn i. Og nå ber vi om at du former oss. Vi ber, kom Helligånd. Gi oss nåde til å fortsette lenge i en god retning. Hjelp oss til det der som ødelegger. Og få kraft til å legge det fra oss. Hjelp oss til å fortsette å søke der hvor det er liv og frihet. Alt som er rett og sant og edelt. I ditt navn, Jesus Kristus.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.